انس بن مالک اند حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال وائدے کنت انا اومز و ابی او حضرت ابی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی زوما او حضرت ابی رضی اللہ عنہ او ابو طلح رضی اللہ عنہ دا ابو طلح رضی اللہ عنہ نمو زید ابن سہل ابن الاسود ابن حرام الانصاری دا دلویو صحابون دے دے لیلت العقباء و بدر و طول جہادنو کی شامل شوئے دے او دا ام سلیم رضی اللہ عنہ عنہا خاون دو چی اغد آنس رضی اللہ عنہ موروا او دا اللہ حبیب دے دوبارہ کی فرمائے لیو ویل سوت و بیتولہا فی الجیش خیر من فیتر ویدا بوت ولہا آواز پلخ کر کی دے وی ڈلے نس شیر غور دے او غزوے حنین کی دشل کسان قتل کرو نو صحابہ گو لے دی دے پارا مراغلی جی دوے جوا ہوا آخو یا رب مسلمان دے چاہ دے قتل دے پارا نہیں دے راغلی بعضی جاہلان اس دا خبری کئی جہاد توی وی نبی ولی دے چاہ دے قتل دے پارا راغلی دارا غور دارا غم مناقبو کی ذکر گئی چی قتل یوم حنین 20 رجلن شل کسان یوازی قتل کرو او ددن آت دعا بہن میں احادیث تی منقول لی لہو اسنان و تسون حدیثن بہن میں احادیث تی منقول لی او دے نبی علیہ السلام نفس دے نبی علیہ السلام نفس سلویخ کال جوندے ہو او انس رضی اللہ عنہ صرف لوی اختر او دے وڑو کی اختر پا دے رزو کی بے کو جو نور بے ٹھولی روجی نہیں ہو وی وجہ دعوی چی دے نبی علیہ السلام پا زمانہ کی دے دے غزا و دے جہاد دے وجن دے روجونا مشغول و نفلی روجونا نو دا صحابہ گرام و شانو چھے بے رست طول عمر روجی بنی وی نو دا مبارک صحابی ناستو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وی جلوسا منگا ناستو فاکلنا لحمن نو منگا غخو خوڑا و خبزن اوٹی کالا غخو روٹی مو خوڑا سمم دعوتو بے وزوئن آنس رضی اللہ عنہ بیا ما رو غخت و بداو دس فقالا نو دی دوار و مبارک و صحابو راتوئے یو خود دن ناسک والد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ او بلو بی رضی اللہ عنہ دے فقالا لما تتوزوئی تو لیو دس کے فقلتو لہذا توام اللذی ما ورطوئی دی توام دو جناغ چمگو خورو فقال نو ای ما تدوارو یا تتوزو من الطیبات آیا تاو دسونا که دا پاکو سیزونو دا خوراک نمپس لم یتوزا منو منو و خیر من کا دا دید وجن خودس نو کڑی آغا چاچی آغا تانا دیر غورو نبی علیہ السلام مرتی آدھے دیور توی چی پا دیو دس مو دس نماتی گی اولا خو پاک سیزونو دی او آغا چا دا دید وجن آغا دس نو کڑی چا تانا غورو دی رواہ احمد دی حدیث روایت امام احمد رحم اللہ کرے وان